Gambar 39, berbuah. Sak tingen tak harap buah jih, dan tak dineh berbuah, akan ditagot besekapoy. Tuhan Yesus mengumpamakan adep jih magam batang kayu, ngin dayok-dayok dak percaya ka iya. Magam dan jih sak dayok Kristen. Tuhan Yesus harap buah-buah dak mandai. Dak iya maksud je, ngin buah-buah adalah kasih, sukacita, kebaikan, kesediaan untuk menolong, kejujuran, berkesucian midip. Buah-buah je akan timbul kuang dayok dak makuk percaya ke Tuhan Yesus. Harus lebih mandai sak senambuh je.